Jeppu ja ihmisen ääni.
No niin, Jeppu täällä, moi. Hei kaikki rakkaat, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Nyt mulla onkin tänään arvokas kunniavieras, siis Jeesuksen jälkeen. Itse nasaretilainen ei päässyt paikalle, koska hän on ylösnoussut. Näin pääsiäisen jälkeen voidaan todeta, että hänellä on tällä hetkellä huolehdittavana koko maailma, mutta hänen seuraava hyvä kollegani, itse asiassa AETR:ni Lasse Kurki, Warner Music.
Moi Ippu. Tuo oli rajuin esittely, mitä mulle on koskaan suotu.
Toi oli ehkä vähän ylimitoitettu.
Sanotaan, että aika paljon.
Joo, ehkä mä kuitenkin laitan sut jonossa ton Jeesuksen jälkeen vielä muutaman pykälän olemassa, jos sopii.
Sopii hyvin.
Mä miettinyt, että mikä muuten, Lasse, tulee sulle Jumalan jälkeen?
Aika hyvä kysymys. Aina ekaksi mä sanon perhe, kun asioita pitää laittaa jonkinlaiseen arvomaailmaan. Mä en tiedä, onko se, niin se vaan tulee aina ekaksi mieleen. Kun kysytään, että jos joku on tärkeää, niin mulle tulee aina ensimmäiseksi mieleen vaimo ja lapsi.
Niin se pitää olla. Vai onko sulla niin, että ne on ensimmäisenä tärkeitä, että sen yläpuolelle ei ole mitään?
No mulle Jumala on tavallaan se mun perhe. Jumala on vähän niin kuin kaikkialla. Mä en osaa niitä niin kuin erotella. Ja tästä syystä mulle tulee aina ensimmäiseksi mieleen perhe.
Eli jollain tavalla se rakkaus, mitä teillä on, niin se on Jumalan ilmentymää.
Joo. Jumala on mun mielestä, se on niin kuin kaikkialla. Mä en ole koskaan oikein löytänyt sitä yhdestä paikasta. Mulle se ei manifestoidu kirjana, ei henkilönä. Se on täällä kaikkialla. Meillä oli hieno keskustelu lapseni kanssa, kun ajettiin autolla Uzbekin katedraalin ohi, jossa he olivat olleet päiväkodin kanssa vierailemassa.
Päiväkodit käy vielä kuitenkin.
Joo, ehdottomasti. Ja sitten se oli hieno kokemus näille nuorille. Ja sitten tietenkin siellä oli meneillään Jumalan palvelus, ja sitten he oppivat, että siellä pitää olla hiljaa ja näin poispäin. Sitten ajettiin sitten kirkon ohi, ja sitten lapsi kysyi muuta, mulla on siis 5-vuotias tytär, että mikä on Jumala? Ja sitten alkoi
keskustella.
Sitten,
mitä isi vastasi?
No siinä oli hyvä keskustelu, ja mä niin kuin tosiaan niin kuin tajusin, miten vaikea konsepti se on selittää tuollaiselle pienelle lapselle, koska se voi olla niin monta asiaa. Ja sitten mä kerron, että sitten on niin kuin ihmisiä, jotka uskoo Jumalaan ja jotka ei usko siihen. Ja, että se on tavallaan, että se ei ole niin kuin oikein tai väärin, että se, sun pitää tuntea se, että uskotko sä siihen vai et. Ja sitten lapseni totesi, että minä uskon Jumalaan. Ja sitten se heitti hienon ajatuksen siitä, että mitä jos taivas on Jumala? Sitten oli hieno.
Niin, mutta ajattelin, miten näistä lapsista, mun pakko heittää omasta pojastani, että kun sä sanoit, että miten sä selitit sille tämän Jumalan, niin sitten jos kotona on joku vakaumus, niin kuin meillä on kristillinen vakaumus, niin totta kai mä opetan lapsesta asti lapselle, että mitä Jumala on, että hän on Jeesus, hän on myös noussut. Eli mun vastaus olisi ollut varmaan toisenlainen, mikä sulla. Mutta Roomio, me oltiin silloin sellainen kylpy Jeesus-ankka, siis semmoinen kelluva ankka, joka on Jeesus, ja sitten silloin tässä niinku olalla lammassa. Mä sain sen siis kasvatti siskoltani joululahjaksi silleen niinku läpällä, koska mä saan aina kaikki Jeesus-tuotteita lahjaksi, koska se on jotenkin niin iso juttu mulle, että siitä on tullut jo vähän tämmöinen läppä, niin sitten Roomio aina, että missä Jeesus, kun se on kylmyssä? Äiti, missä Jeesus? Sitten mä sanoin, että Jeesus on siinä lattialla. Että sitten se, Jeesus kelluu nyt täällä näin. Sitten mä kysyin siltä, että Roomio, missä Jeesus asuu? Kiikossa, eli kirkossa.
No niin.
Eli se jotenkin kulminoituu meillä siihen, että kun mä menen aina sinne kirkkoon laulamaan Jeesuksen kanssa, niin sitten mä yritin selittää, että niin, mutta Roomio, että oikeasti Jeesus asuu taivaassa, ja yritti jotenkin tosi modernisti ruveta selittämään sitä, mutta se oli niin kuin kirkko, ja mä ajattelin, että no, mutta se on ihan kaunis ajatus.
Ehdottomasti.
No mut hei, avataan vähän kuulijoille sitä, että kuka sä oikein oot, nimittäin Radio Dayn kuuntelijat ei välttämättä tiedä niin kuin pop-puolella, että kuka on Lasse Kurki. Sä oot siis Warner Musicin AETR nykyään. Mikä on AETR? Avaa vähän sitä, koska se on kaikille ihan, mitä sä teet työksessä. Niin kerro vähän sun työstä heti tähän alkuun.
Joo, mulla on mun suomenkielinen työnimike on tuotantopäällikkö. Ja AETR juontaa juurensa varmaan 60-luvulle Englantiin ja Amerikkaan, jossa oli semmoisia henkilöitä, jotka etsi artisteja ja repertuaaria näille artisteille. Eli artist and repertuaari. Siitä me tavallaan tehdään.
Okay.
Repertuaaria ei tarvitse etsiä sellaisille artisteille, jotka sitä itse kirjoittavat, mutta sitten on paljon semmoisia, tai paljon, mutta on ihmisiä, jotka vaan haluavat laulaa, mutta eivät kirjoita.
Mä olisin halunnut, mutta pistettiin kirjoittaa niistä laulaa.
Mutta eivät halua kirjoittaa, sitten he tekevät töitä erilaisten säveltäjiin ja sanottajien ja tuottajien kanssa, ja sitten meidän työ on niin kuin yhdistää näitä. Ennen kaikkea mun työ on siis etsiä mielenkiintoisia artisteja, talenttia, auttaa heitä kukoistamaan ja sitten tehdä sitä pitkäjänteistä työtä, mitä mekin on tehty aika pitkään. Tätä sun Made in Heaven-levyä ja joululevyä. Ja sitten mä teen siis töitä tuolla Warnerilla JVG:n, Valtteri Torikan, Pete Parkkosen, Iltan, Kuningasidean, Elias Kaskisen. Mulla on aika paljon artisteja, joiden kanssa mä teen siis töitä. Melkein 20 tällä hetkellä.
Meneekö se niin, että sä saat itse valita ne artistit? Mä oon aina kiinnostunut, että mä saan kysellä näitä insight-tietoja. Niin miten ne jakautuu?
No se on aika luonnollista. Useimmiten se menee niin, että joku meistä, meidän aateristä, joita on tällä hetkellä 3, Asko Kallonen ja Peku Nieminen. Ja sitten meillä kaikilla on niinku tietynlaiset taipumukset ja et Askohan on ollut jo pitkään alalla, joten on luonnollista, että hän tekee töitä esimerkiksi Jenni Vartiaisen ja Kisun ja Kaijakoon kanssa, jotka ovat olleet pitkään levyttäviä artisteja Warnerilla. Ja sitten mä oon aika paljon päätynyt tekemään nuorempien tekijöiden kanssa, koska mä tulin alalle vasta 6 vuotta sitten. Ja mun mielestä on tosi kiehtovaa tehdä nuorten musantekijöiden kanssa duunia, oppia niiltä tosi paljon. Kun tämähän on semmoinen ala, että tässä ei oikein voi jämähtää.
No ei.
Niin kuin jatkuvassa liikkeessä. Ja aina kun luulet, että no niin, nyt kaikki on näin, ikuisesti hyvin.
Et nyt on räpin ikuinen aikakausi.
Nyt me tiedetään, että tällä lailla me mennään sitten hamaan tulevaisuuteen, ikuisuuteen asti, niin kuin lapseni aina sanoo, että kaikki asiat ikuisuuteen. Niinhän se ei ole. Ja tässä pitää olla semmoinen ihana nälkä ja oppiminen. Ja mä oon aina ajatellut niin, että mähän tein pitkän päivätyön artistina meidän Lemonator-orkesterin kanssa. Ja
kuulijoille tiedoksi, että Lemonator on, eikö se, jota voisi sanoa, että se oli rockbändi?
Se oli tämmöinen kitararockbändi, jossa laulettiin vahvasti melodisia lauluja englannin kielellä. Ja me täällä Suomessa melkein 20 vuotta jaksettiin niin kuin pyöriä aktiivisesti.
Olitteko se sun mielestä niin kuin tämmöinen indie?
Joo, ehdottomasti. Mutta meillä oli yllättävän hyvä tilanne, me saatiin kyllä paljon huomiota ja keikkoja ja levytkin myi ihan kivasti siihen näin, että me tehtiin englanninkielistä musiikkia.
Joo.
Se oli hyvä tapa tutustua kaikkiin ihmisiin, tekijöihin. Se on ollut se mun tavallaan korkeakoulualalle ja sitä kautta mä sitten on päätynyt kirjoittelemaan lauluja eri artisteille aika paljon ja tuottamaan levyjä. Mä oon tuottanut varmaan yli 30 levyä. Anna Puusta, Disco Ensemblea ja Ipana Palasten levyjä ja Egotrippiä ja Von Herzen Brothersia. Ja
mä en sitä tiennytkään, että sä oot tuottanut sitäkin.
Joo, ja sitten kirjoittanut lauluja Samuli Edelmanille ja Jipulle. Ja
joo, meillä on oma historia, mennään siihen kohta.
Jonna Tervomaalle ja vaikkeille Suvi Teräsniskalle. Ja sitä mä teen edelleen aika paljon sävellän, mutta mä en enää ole ehtinyt niinkään. Mä tein semmoisen päätöksen, että mä en enää ehkä jaksa olla artisti, koska siihen pitää heittäytyä niin totaalisesti, ikään kuin vähän niin kuin kaikki ympäriltä unohtain ja jopa vähän kumoten.
Mä vähän niin kuin samaistun tuohon, että mäkään en jaksanut enää olla artisti.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa, mulla on vieraana täällä. Mä voisin sanoa, että muusikko, taiteilija, ystäväni, minä mä oon oppinut sut tuntemaan, ja nykyinen A&R, niin siis itse työskentelin ennen sua Askon kanssa, ja sitten oli luontevaa, kun vähän genre muuttui, niin että sä asetuit siihen, tuli vähän tämmöistä, niin kuin sä sanoit, että ehkä mä rupesin tekemään enemmän sitten vähän semmoista, en mä tiedä, ehkä artsumpaa tai tämmöistä taiteellisempaa juttua, joka sitten niin kuin sopi työskennellä sun kanssa, että mä en jaksanut enää ehkä korottaa niihin tavoitteisiin, mitä sitten sillä ehkä olisi pitänyt, niin kuin jos olisi jatkanut vielä semmoista peruspopin tekemistä.
Niin, ja tuossahan joskus on hyvä vaihtaa niitä yhteistyökumppaneita.
Totta kai.
Tavallaan,
se on mahdollista.
Niin. Ja mä näkisin, että sä kyllä rimaa laskenut, toi sun puhe kuulosti siltä, että sä laskit nyt rimaa, että sä...
Mut, musta tuntuu, että mä niinku laskin, mä en laskenut taiteellista rimaa, en tarkoita, että mä rupesin tekemään sunkaan sen takia, että mä rupesin tekemään huonompaa. Ei vaan, mä tarkoitin, että mä laskin sellaista menestyksen, että mä niinku jotenkin ajattelin, että mä voin niinku nyt keskittyä siihen musaan, että jotenkin aiemmin mä olin niin paljon tai voi olla niin, että mä olisin voinut ihan hyvin Askonkin kanssa tehdä siis tällä samalla taktiikalla, mutta kun siihen liittyi niin paljon sitä mun omaa niinku menestyskeskeisyyttä, ja sitten mä halusin aloittaa kaikki puhtaalta pöydältä, niin sitten se tuntui kaikilta ihan luontevalta, että kun meillä ei ollut sitä niin kuin semmoista asetelmahistoriaa sun kanssa. Mutta mulla tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että et artistina oleminen on tämmöistä kokonaisvaltaista, niin niinhän se on, että varsinkin mun kohdalla, niin mä en jotenkin kanssa jaksanut ehkä niin kuin olla enää niin kuin semmoinen artisti, että mä niin kuin jyrään, tai se ei sopinut mun luonteelle. Ja sitten kun tuli tämä uudelleen herääminen, niin kuin tämä uskoon tulo tietyllä tavalla, mitä te olette nyt sivusta seurannut ja lähtenyt levy-yhtiönäkin tukemaan, josta on kanssa kiva tänään jutella, niin nyt mä oon sitten niin kuin sitä mä pystyn olemaan niin kuin 100%, eli niin kuin Jumalan, sanotaan, että evankelista ja musiikin tekijä yhtä aikaa, että mä saan niin kuin, sitä mä oon niin kuin satalasissa. Että jos mulle sanotaan, että tuutko sä arnaamaan, niin se on niin kuin mun kengät.
Ja toihan on niinku tärkeintä, että mä en usko, että kukaan menestyy millään alalla, varsinkaan musa-alalla, tekemällä jotain, mitä he eivät itse
halua
allekirjoita. Koska tuollahan kirjoitellaan sosiaalisessa mediassa ja ties missä paljon sellaista, että levy-yhtiöt että niinku pistää ihmisiä tekemään asioita, joita ne ei halua. Tai on nyt tämmöinen ihmeellinen mielikuva, että radiossa soi niinku biisejä, joita artistit ei oikeasti halua laulaa, mikä on ihan absurdia, koska nehän on niinku mielettömiä intohimon tuotteita ja ihmiset tekee juuri sitä, mitä he haluavat ja ne biisit, jotka päätyvät radioon, on semmoisia niinku teräviä keihäänkärkiä ja niinku semmoisesta mielettömästä massasta hiljalleen niinku sen prosessin kautta nousseita pieniä ihmeitä, joita kaikki mukana olleet rakastaa intohimoisesti. Että ei me haluttaisi tehdä kenenkäänkaan duunia, jos ei se sydän syki täysillä. Ja mä palatakseni tähän meidän yhteistyöhön, me aloitettiin tekemään niin kuin poppia mainstream tavallaan kuluttajille ja sitten vaan huomasi, että sun sydän ei enää syki sinne täysillä. Ja sitten tuli vahva tunne, että okei, sitä kannattaa silloin tehdä. Annetaan niiden tehdä, joiden sydän sykkii täysillä.
Totta kai, ja se, että mulle oli ehkä hassuinta se, että se sydän lakkasi sykkimästä niin kuin sellaiselle musiikille, että mulla oli niinku ihan kirkkaana ja lapsesta asti se, että täytyy olla niinku tähti. Siis et se, totta kai kaikki haluaa olla tähtiä, jotka haluaa olla tähtiä. Tiedätkö, että ei sitä jotenkin oteta jossain puolivälissä pois. Semmoista, että yleensähän se nälkä kasvaa vaan, että jotenkin se, mikä mua on surettanut, kun mulla on ympärilläkin ihmisiä, jotka niinku kynsinen hampain niinku kaikin keinoin haluaa tähteyttä, tai tämä maailma niinku janoaa. Tiedän, ei ole edes mun ystäviä, mä tiedän vaan, että tämä maailman henki on semmoinen, että noita demoja lähetellään noihin levy-yhtiöihin aivan järvet. Mä oon kerran nähnyt jonkun semmoisen laatikon, missä
niin, niinku,
niin ja se tuntuu jotenkin siis ihanalta, että ihmisillä on unelmia, ja sitten mulla on annettu kaikki nämä mahdollisuudet, ja mä oon tommosessa levy-yhtiössä, ja sitten mulla yhtäkkiä vaan niin kuin iltarukouksessa silleen, että mä en halua olla enää tähti. Ja vaikka mulla on annettu kaikki kanavat niin kuin tulla vaikka kuinka suureksi niin kuin teidän avulla ja yhteistyöllä niin kuin ja resursseilla, niin omalla tavallaan se tuntuu ihan niin kuin oudolta. Mutta samaan aikaan mä oon kauhean niin kuin tärkeänä pidän niin kuin myös puhua esimerkiksi nyt tässä radiossa niin kuin semmoista tähtikuplaa tavoitteleville ihmisille, että niin kuin mitä se todella sit on olla siellä, että kyllähän siellä on niin kuin monia vaaroja ja kipuja, jos pää ei ole niin kuin terve.
Sehän on raju homma. Siis tähteyshän on tosi glorifioitu paikka tai tämmöinen olotila tai miksi sitä nyt sitten voi kutsua.
Mikä on glorifioitu?
Semmoinen, että se näyttäytyy jotenkin tosi hienona ja ihmeellisenä,
nimenomaan,
jota se ei ole. Et totta kai se on ihanaa, kun menestyy ja ihmiset tykkää ja kehuvat, mutta sen mukana tulee hirveästi varjoja, joiden harteilla kanto ei ole hirveän kevyttä puuhaa. Ja aika harva ajattelee, että mistä kaikesta joutuu luopumaan, jos susta tulee tähti. Esimerkiksi yksityisyys. Ja se on hirveän arvokkaita asioita. Mä oon itse saanut seurata läheltä aika monta eeppistä tähtitarinaa. Ja se on aika yllättävää, miten monet ei välttämättä ole siinä tähteydessään 100-prosenttisen onnellisia.
Joo.
Mutta ne kestää sen, koska ne tekee jotain, mihin ne uskoo tosi voimakkaasti. Ne rakastaa sitä musiikkia, ne rakastaa sitä tekemistä.
Se on se hyvä asia siinä.
Ja se on se, josta pitäisi kaiken lähteä. Mm. Mä aina huolestun, kun tulee joku ihminen, joka haluaa, että joo, mä oon nyt, mä haluan olla tähti, että mä näen itteni tuolla lavalla. Että totta kai se on niin kuin tärkeää, että sulla on niin kuin päämääriä ja että sä haluat jonnekin, mutta sun pitäisi intohimoisesti rakastaa sitä matkaa sinne, sitä prosessia, sitä musan tekemistä.
Just
ja sulla
näin.
Pitää olla semmoinen pakottava tarve laulaa ja ilmaista itseä. Se on ainut tie tähteyteen, joka voi kestää. Tähteyshän on myös todella nopeasti ohimenevää.
Nimenomaan.
Ja jos sulla on toiveena ainoastaan saavuttaa tähteys, niin sun pitää olla valmis siihen, että se myös todella nopeasti katoo. Mm-hmm. Ja kun se katoo, niin se on kova paikka.
Niin, jos varsinkin, se on ollut se, niin kuin mikä on ollut
niin,
se juttu.
Jos et saa oikeasti vaan rakastanut sitä matkaa ja uskonut siihen, ja, koska sitten sulla ei ole oikein enää mitään,
no.
Jos se tähteys on ainoa, mihin sä haluat kiinnittää.
Miten te ennaltaehkäiset, tai miten sä sun työssäsi artisteja, siis mä tunnen sun työmetodi, mutta mä en puhu nyt ehkä meidän suhde on aika kaverillinenkin, mutta mä otan itteni esimerkiksi niin ihmiset saa, että silloin kun mulla meni niin kuin lujaa, niin kyllähän kaikki Pekku muun muassa, Asko muun muassa, niin kuin yritti monella tapaa niin kuin jarruttaa niin kuin erilaisilla keinoilla. Muun muassa antamalla kritiikkiä oli yksi. Eli tippu, että sä et voi tavastian keikalla niin heittää tuota standia ja kaataa tuota noit vesipulloja päähäs, kun sä laulat Enkelten kaupunkia. Niin kuin. Että niin kuin nämä ristiriidassa tämä sun aggressiivinen käyttäytyminen suhteessa sun musiikkigenreen. No mähän kilahdin ihan totaalisesti. Mä käskin Askon pysäyttää auton vanha eteen ja lähilman kenkiä kävelee. Siis et tilanne on ollut tää hallitsematon. Tai sitten promoottori yrittää epätoivistippua. Sä et voi antaa 7 päivää lehdelle nyt meidän ohi tämmöistä parisuhdehaastattelua. Joku Linnakundin kanssa, että niinku, et sun pitää, niinku, että tämä on niinku huonoa sun uralle. Mm. Ja kaikki näitä koko ajan tehtiin ja yritettiin niinku rajata. Mutta että kun mä olin niin sekasin, että mä niinku koin sen vihollisuuten. Mm. Mä koin sen, niinku, että mua rajoitetaan, mua ei ymmärretä. Eli se narsismi, mikä oli jo ehtinyt puhkeamaan, että olinko mä vaan poikkeuksellisen narsistinen vai onko tämä yleinen ongelma sit kun alkaa tulla menestys?
No menestyksen käsittelyhän on, no se ei ole ihan helppo asia, sekään. Ja se on helpompaa, jos sinne sen menestyksen saavuttaa just tavallaan oikeista syistä. Mm. Että se matka, että se ei tule liian nopeasti, koska se muutos on aika valtava ihmisen arkielämää. Ja sitten jos sitä rupeaa liian ihaillen katsomaan sitä omaa peilikuvaa ja vähän sellaisena niin kuin laittaa tuonne aivoihin sellaisen asetuksen, että tiedän kuinka nämä asiat menevät ja mikä on oikein ja väärin ja sitten vaan sokeasti lähtee sille tielle semmoisen vähän epäterveen narsismin kautta, niin siitä se ei koskaan pääty hyvin. Mutta no. Semmoista tervettä narsismia tarvitaan. Et kyllähän jokainen artisti on jo niin kuin menestyvä artisti, se on niin kuin jonkinlainen semmoinen narsismi on siinä niin kuin läsnä, mutta siinä on semmoinen niin kuin hieno ero, että milloin se on niin kuin tervettä ja milloin se muuttuu sit vähän niin kuin sairaammaksi.
Mm, no mitä sä teet sitten, kun sä avaitset, että hei, täällä on nyt mahtavat mahdollisuudet, mutta nyt tässä on niin kuin, se voi kaatua jommalle kummalle puolelle, niin otatko sä, niin kuin, teetkö sä vähän niin kuin alaiset, otetaan puhuttelu, että käydään läpi?
Kyllä me sitä tehdään.
Et otetaan asioita niin kuin esiin.
Pakko siis, mun työ on pitää sisällään paljon epämiellyttäviä puheluita, epämiellyttäviä keskusteluita tai semmoisia, jotka niinku tuntuu siltä, että kääk, mä en halua tehdä tätä. Mutta joka kerta, kun ne keskustelut on käyty, kaikki on hirveän onnellisia, että ne käydään. Meidän pitää olla hirveän rehellisiä.
Joo.
Ja toihan on, ja sitten tärkeä asia muistaa, että kaikki artistit on hirmu herkkiä.
Niin on.
Et se on
kaikki
kuitenkin,
on pyhää.
No mutta niin, mut, tavallaan, jotta sä päädyt hyväksi artistiksi ja musan tekijäksi, niin sus pitää olla aika paljon semmoista herkkyyttä. Ja semmoista tietynlaista epävarmuutta, joka ei sen suosion kautta myöskään periaatteessa koskaan parani. Sieltä häviä.
Joo.
Ja jos se häviää sieltä, niin usein silloin myös susta hävii aika paljon jotain tärkeää ja susta saattaa tulla sellainen artisti, joka yhtäkkiä tekeekin aika huonoa musiikkia, koska tavallaan se, mistä se, ei saisi koskaan unohtaa, mistä tulee, miksi sitä musiikkia alkoi tekemään. Mä esimerkiksi mä teen jatkuvasti sitä, että mä palaan sinne jonnekin alkuaikoihin niin kuuntelemaan sitä musiikkia ja etsimään sitä paikkaa, missä mä olin, kun mä aloin tekemään musiikkia, että se ei unohtuisi.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa, vieraana Lasse Kurki, Warner Musicin A&R ja muusikko ja säveltäjä ja tuottaja, mutta ehkä voisi vielä sanoa niin kuin valmentaja, tähtivalmentaja, niin kuin Idolseissa on näitä tuomaristoja. Nyt voisi ehkä sen verran vähän mennä näihin kyseisiin vaikeisiin keskusteluihin, kuten formaatteihin, josta varmaan levy-yhtiöt ei mielellään siis nyt, mutta toivotaan, että sä et edusta tässä nyt vaan Warnerilla, vaan ihan itteeskin, että kun tämä on kristillinen radio, niin tässä ei nyt pyritä nostamaan mitään Warnerin näkökulmia formaateista, vaan siis sun ihan omia ja mun omia ajatuksia. Niin niissähän siis se seula, minkä läpi nämä artistit menee, mähän on siis tämmöinen formaattifani, eli mä katon kaikki, mitä voi olla. Ja itse asiassa, jos mun pitää valita Voice of Finland, Idols tai sitten kolmas X-Factor, niin X-Factor on musta niistä paras.
Okay.
Sen takia, että se X-Factor on musta niinku freakein ja siinä on aina jotain kohua ja sekoilua. Ja sitten taas mä niin kuin pidän...
Yllättävää, että sä pidät just noista asioista.
Niin, mutta se, että vaan niin kuin, ja totta kai, koska mä oon Simon Cowellin niin kuin salainen niin kuin,
salarakas.
Salarakas, siinä tiedoksi. Mä on pitkään jo ollut. Tämä tuli nyt esiin.
Saatiin paljastua.
Ei, mutta siis joo. Mutta mä oon aina miettinyt, että eikö se ole aika surullisia storeja? Ja hyviä ja huonot. Ja pongataan ja sitten taas ei.
Niin, surullisia storeihan on joka paikassa.
Niin.
Ja laulukilpailut esimerkiksi, se on niin kuin yksi osa tätä alaa ollut aina. Oli ne sitten aikanaan, joskus ne ei vaan ollut telkkarissa, mutta on ne niitä aika kauan ollut telkkarissa. Siinähän niin kuin ikävintähän on se, että monet noista ihmisistä, jotka televisio-ohjelmaan päätyy, ehkä sitten jollain tapaa niin kuin ei erota sitä, että mikä on sen formaatin suosio ja ansio ja mikä on niin kuin oma.
Nimenomaan, ikään kuin se, joo.
He luulee, että nyt tämä on kaikki niin kuin mun ansiota, että tuossa on toi pitkä nimmarijono, vaikka tosiasiassa se on kuitenkin ennen kaikkea sen formaatin. Ja se jotenkin sen niin kuin eron tunnistaminen on hirveän tärkeä. Anna Puuha oli tosi hyvä. Että jotenkin niin kuin me puhuttiin sit tosi paljon ja mä muistan, se oli hienoa, kun me tehtiin sitä Annan ekaa levy. Annahan tuli tokaksi Idolsissa.
Joka oli hyvä varmaan.
Se oli ihan loistavaa se, ja Annalla oli tosi hieno meininki. Se heti kieltäytyi studiosessioon, joka on kaikista haastatteluista. Silloin olisi tarjottu kaikki Seuralehden kansia tai joku näistä. Ja sitten se oli silleen, että en mä halua tehdä, että mä haluan tehdä tätä musaa. Että nyt mulla on tämä hyvä tilanne, että kun ei tarvitse tehdä näitä haastatteluja, koska K. Parponen hoitaa kaikki haastattelut voittajana.
Joo, aivan.
Mutta sitten jotkut niistä on sellaisia, että ne ei mene studiosessioihin, koska ne on buukannut itse haastatteluita. Koska tavallaan ne on just sen julkisuuden perässä. Ja nämä tarinathan eivät ole koskaan sit päätyneet hyvin.
Ei ole. Eli tämän julkisuuden ja ikään kuin tämän musiikin tekemisen, niin se pitää niin kuin kyetä erottamaan. Siis nehän meni mullakin sotkuun. Mm. Että kun sitä julkisuutta tuli yhtäkkiä aivan sairaan paljon. Siis mä muistan sen vyöryn, kun mä aloin niin kuin sekoileen. Niin silloinhan niin kuin...
Mäkin muistan
niin,
sen.
Siis että yhtäkkiä mä olin joku tämmöinen kohu. Siis siis mä muistan niin kuin kaikki rakkaat kiitokset niin kuin sen aikaiselle promoottori Aino Kuutavo Uusitorpalle, joka niin kuin hajoili sen puhelin niin kuin vyöryn kanssa. Ja yritti jotenkin saada sitä kasaan, mutta sitä ei niinku saatu. Ja tässä tapahtui mulle, niinku mun broidille kävi silloin, kun se voitti vuodenmies kilpailu hei vuonna 1993. Niin miettikö, se oli silloin, niinku Seiska-lehti oli lehti. Niin se julkisuus niinku sekoitti mutkin niin, että mä koin olevani, niinku, että se pinnalla oleminen tuli tärkeämmäksi mulle, ja siis lehdissä oleminen kuin niinku se sisältö. Ja silloin kun näin käy, niin eihän se levyhän ei myynyt yhtään mitään, mutta niin kuin mä ihmisenä sitten joku sanoi, että no, there is no bad publicity, vai mikä
publicity.
Se publicity. Mm. Mä oon eri mieltä.
Joo, mä oon kanssa eri.
Mä inhoon tota lausetta. Mm. Hei, sanot tuosta, nyt sanot, että mitä mieltä sä oot levyyhtiöstä, että ei ole mukaan huonoa julkisuutta. Kyllä on.
Kyllä mä oon samaa mieltä, ja tota, toi sun tarinahan on mun mielestä niin kuin klassinen esimerkki siitä, kun ihminen ehkä silleen just epäterveen narsistisesti kokee olevansa jollain tapaa erityinen, niin kuin ei sille, kaikkihan me ollaan erityisiä, mutta että et ehkä parempi kuin jotkut ja kokee paikkansa väärällä tavalla tärkeäksi tällä planeetalla.
Joo, kyllä. Koska tutulta kuulostaa.
Mä itse uskon siihen kuitenkin, että kaikki me täällä yhdessä ollaan. Me ollaan, toiset meistä on niin kuin valittu tekemään tätä musiikkia, ja mun mielestä se on niin kuin mieletön suuri kunniatehtävä, jonka mä itse koen, niin kuin, että se on niin kuin Jumalan lahja. Ja mulla on niin kuin velvollisuus kirjoittaa niitä lauluja, koska mulla on annettu sellainen lahja. Hmm. Ja mä tiedän, että suurin osa menestyvistä tekijöistä ajattelee about noin, jokaisella on siitä joku oma käsitys. Toki tähän junaan mahtuu monenlaisia matkustajia. Ei ole mitään, ei näitä voi tietenkään yleistää. Mutta toi jälleen kerran, että et julkisuus kiehtoo ihmisiä. Se tuntuu niin kuin, mä ymmärrän sen, että jos sä et ole niin kuin saanut hirveästi huomiota ja sit sä yhtäkkiä päädyt jonnekin siksi, että sulla on kiva lauluääni tai että sä oot kaunis.
Tai kauneus joku on ehkä pahin.
Niin, ja sitten yhtäkkiä sä saat semmoista niin kuin mieletöntä suosiota ja ihailua, jota sä et kertakaikki, sulla on niin kuin työkaluja käsitellä sitä, jos ei sulla ole hyvät tukiverkot, jos ei sulla ole perhe.
Hyvä lapsuus esimerkiksi.
Niin, ja tavallaan, että sitten se tulee ja kompensoi niin kuin hirveästi semmoisia puutteita, joita sulla on ollut siinä matkalla aikuisuuteen.
Niin, tai sä oot addiktiivinen, niin kuin mun kohdalla esimerkiksi se, että kun addiktiivinen ihminen saa julkisuutta, niin sehän on niin kuin huume.
Juuri näin.
Että siinä käy niin, kuin niin että että siis sä vaan niin kuin, siis se kusi vaan niin kuin virtaa sinne sun kehon osiin niin kuin sille, että sinne ei vaan jää mitään muuta kuin se minä niin kuin, mä muuten eilen illalla vielä, kun mä rukoilin aina iltasi rukoilen, niin mä jotenkin menin Jumala eteen, että voiko näin itsekeskeistä ihmistä olla kuin minä, että kun mä taas koin, että mä oon niin huono äiti, että kun mä oon aina kännykällä ja teen nättyä juttuja ja Romeo leikkiä huutaa, äiti,
puhelin pois,
niin sitten tulee se syyllisyys sille, että miksi mä en vaan, kun mä tuun kotiin, laita sitä hiton puhelinta roskakoriin.
Laita se kiinni.
Niin, siis oikein.
Mä teen sitä.
Niin, se on pakko.
Se on huippukeksintö laittaa se puhelin kiinni.
Niin kuin oikeasti, sulla on oikeus siihen, kiitos Jeesus tästä sun salasta. Mutta se, että mä mietin sitä, että jos mä nyt koen sitä synnintuntoa, sitä itsekeskeisyys, niin mitä se itsekeskeisyys on ollut silloin, kun mä en ole kokenut sitä ollenkaan. Että jotenkin mä niin kuin illalla mietin, että kai musta jotain toipumista on tapahtunut, että mulle tämä uskoontulo tai tämä, minkä sä oot saanut niin kuin nähdä, niin sen idea on ollut just se, että mä tulin katumukseen, että mä ymmärsin, että mä oon niin kuin nostanut itteni tämmöiselle jumalalliselle paikalle grandioottisesti, missä mä en ole harvinaisuus taiteilijana, mutta ehkä se on harvinaista, että sieltä niin kuin tullaan alas niin kuin jotenkin näinkin rakkaudella, että monesti sieltä tullaan niin kuin, totta kai mä tulin ihan täysin pohjaa sieltä alas ja mielisairaalaa asti ja niin kuin kaikki meni ja maine varsinkin, mutta että se, että sieltä sitten niin kuin lähdetään eheytymään, niin on suuri lahja. Mutta niin, mun pointti oli varmaan nyt kuitenkin se, että esimerkiksi mä muistan muita taiteilijakollegoita, joiden nimiä mä en nyt sano, mutta joita mä olin aina ihaillut ja ne oli niin kuin, niin ne kesti ja ne kestää jostain syystä, niiden luonne on sellainen, että mitä tahansa menestystä ne niin kuin saa, niin ne säilyttää jonkun sellaisen perustasapainot, niin saattaa tulla pieni hölkähdys niin kuin ylös, mutta ei palaa nopeasti. Ja nämä on mun mielestä niin kuin niitä kestostaroja Suomessa. Ja niiden kanssa varmaan työskentely on niin kuin mahtavaa, voisin kuvitella.
Siis kaikkien kanssa työskentely on tietenkin mahtavaa ja kaikki on erilaisia. Se on niin kuin musta tärkeä muistaa, että mun mielestä
mutta luonnerakenteet vaikuttaa.
Ehdottomasti ne vaikuttaa tosi paljon.
Joo.
Ja niin kuin mä sanoin, että semmoinen, että kaikkihan menestyäkseen tarvii niin kuin jonkin sortin niin kuin vahvahkoa itsetuntoa, mutta samanaikaisesti siellä kaivataan vähän semmoista päähän silittelyä ja kehuja, ja kaikki me kaivataan tietenkin kehuja, jotta me, ainahan ne tuntuu hyvältä, ei niihin kyllästy, ja jollain tapaa mäkin huomaan niin jatkuvasti kuitenkin niin kuin toimivani niin, että vitsi kun saisi niitä kehuja, vaikka sitten jotenkin kuvittelee olevansa puhdas ja haluaa vaan auttaa ja ihana, kun mä saan tehdä tätä musaa ja kiitos Jumalalle. Haluan
gloriaa silti.
Niin jollain tapaa kaikki, mutta mä koen, että se on ehkä sit sitä tervettä narsismia, joka myös on semmoinen eteenpäin vievä voima. Ja toi luonneasia, niin no, sä äitinä tiedät, kuinka paljon sä pystyt vanhempana vaikuttaa ja jokainen meistä käy erilaisen polun ja luoja tietää, kuinka paljon me murehditaan lapsistamme ja tehdäänkö me oikeita päätöksiä. Ja, niin ja sitten loppupeleissä niin on paljon, johon me voidaan vaikuttaa ja sitten paljon, jotka elämä tuo eteen ja sitten me tehdään valintoja ja ne määrittelee meidät.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Vieraana on Lasse Kurki Warner Musiciltä ja mun on niin hankala nyt sanoa, mitä kaikkea sä oot, että kun sä oot muusikko ja taiteilija ja ajattelija. Ja
mä kutsun itseäni ammattimaiseksi musiikin rakastajaksi.
No niin, se on just loistava. Niin kun. Ootsä koskaan ajatellut semmoista, että todellisuudessa sellaisella ihmisellä, jolla kävi vaikka niin kuin mulla, että niin kuin suomen kielellä kusahti, mutta niin kuin sä kuvailet mua jotenkin, niin kuin, että mä ulkoa puolelta näyttäydyin niin kuin tämmöset, että mä pidin itteeni äärimmäisen erityisenä. Niin samaan aikaan sellaisella ihmisellähän ei ole mitään oman arvon todellisuudessa. Niin, että se ristiriitahan on se, että kun ihmiset tulkitsee näitä niin sanotusti kusipäitä, jota lehdissä sitten on toi, että onpa toi ylpeä ja onpa toi tota, sitä, ja että miten se on noin niin kuin täynnä itteensä. Niin kuin mä muistan, että joku tyyppi vieläkin, kun mä olin Fuergerolassa nyt konsertti, joku hengellinen kirkkokonsertti kiertävä, niin joku mies oli sanonut, että en mä viitti tulla sinne, kun se on niin täynnä itteensä. Niin sitten se tuli sinne kuitenkin ja sitten sanoi, että Jumala on ihmeellinen, että sä oot todella muuttunut, että sä et olekaan enää täynnä ittees, niin, koska mä oon täynnä Jeesusta nyt. Niin kuin, että omalla tavallaan jollain piti täyttää, kun itsellään ei voinut. Mutta että se, että monet ei sitä ajattele, että nämä henkilöt, jotka eniten heijastaa tätä narsistisuutta, niin todellisuudessa niiden sisin on täysin tyhjä.
Juuri näin, ja heillähän on niin kuin suuri pelko, että he joutuvat kohtaamaan häpeää.
Niin, häpeä, joo, ja häviön.
Niin, ja sitten tavallaan sitä tyhjyyttä ja häpeän pelkoa kompensoidaan aika brutaaleillakin henkisillä konsteilla toisia kohtaan. Mutta se on just noin tyhjää yrittäjä. Samahan koulukiusaaja. Et tavallaan koulukiusaajathan on sellaisia, joita tulisi myös halata.
Niin.
Jotta ne voi lopettaa sen.
Mähän olen sanonut joskus, että narsisti voi parantua vaan niin kuin, että on vähän inhottava sanoa olikin narsistin uhrille, että, niin että narsistikin ansaitsee rakkautta. Sua vuosia kiduttanut joku henkisesti sairas työkaveri tai mitä näitä on. Niin oikeastaan todellisen narsistin parantaa niin kuin vielä pahempi. Eli että sä löydät semmoisen ihmisen elämässä, niin kuin mulle kävi, joka nujertaa varmasti sut 600. Sen jälkeen narsistista ihmistä voidaan ruveta rakastamaan, kun se on ensiksi nujerrettu.
Aivan.
Eli jos me lähdetään niin kuin tämmöistä itsekeskeistä, täynnä itseään manipuloivaa, niin kuin mä oon ollut, niin rakastamaan jotenkin, niin kuin, että kyllä Jeesus sen parantaa, niin kuin monet uskovaiset ei ymmärrä, että tässä kohtaa tulee asettaa rajat. Että tässä kohtaa voisi sanoa näinkin rumasti, että jää Herra haltuun, että mä en enää niin kuin kuuntele näitä. Niin mun kohdalla mä oon niin kiitollinen siitä, että mä kävin niin kovan koulun, että se entinen minuus niin kuin murskattiin pirstaleiksi, jonka takia Jumalan on ollut nyt helppo rakentaa. Mä oon sanonut, että mun kohdalla ei paljon sitä vanhaa savea ole käytettykään. Mä oon tehty ihan uutta meininkiä. Meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta ihminen voi myös parantua ja lähtee uudelleen rakentumaan niin kuin et entisestä tämmöisestä tähdestä voisi tulla ihan kelpo kansalainen.
No kyllä, mä uskon, sehän pitää kohdata sitten se, niin kuin sanoit, se romahdus ja jotenkin sitten sieltä lähteä rakentamaan sitä elämää.
Oletko nähnyt näitä romahduksia muilla kuin mun kohdalla?
No, siis onhan popmusiikin historia
täynnä
romahduksia. Että ja useinhan se tapahtuu just siitä, että kun uskotaan liikaa siihen kauniiseen peilikuvaan ja tota, siihen, että vau, mä oon ihmeellinen, parempi kuin ehkä suuri osa muista. Ja kun se sitten kohtaat sen, että hittasoikoon, enää ei tunnukaan siltä.
Joo.
Eikä maailma näköjään ajattele myöskään niin.
No se on se pahin, että kun tajuu, että tämä olikin vaan niin kuin tämmöinen yksi levy, mikä tässä nyt tehtiin, että ei ollutkaan niin kuin tämä maailman suurin Hollywood-elokuva tai tämä Oscar-gaala. Oscar-gaala, niin sitten siinä niinku ymmärtää, että täällä on niinku muitakin artisteja ja muitakin musiikin tekijöitä, että tämä ei pyörinytkään niinku mun ympärillä.
Ja se on niinku jotenkin, mä haluaisin, tai sitä mä yritän niinku kertoa nuorille ja kaikille, jotka haluaa 13-vuotiaana alalle, että älkää kiirehtikö, teillä ei ole mikään kiire, että olette 18-vuotiaana vielä tosi nuoria. Monet artistit on parhaimmillaan about 27-vuotiaana. Tämä on semmoinen tilastollinen fakta. Ja tota, jotenkin se, että koska se mikään ei ole varmempaa kuin se, että se tähteys ja julkisuus, joka kerran tulee, niin se myös menee. Koska se on tavallaan sen niin kuin viidakon laki.
Se on sen tehtävä. Kruunu vaihtaa omistajaa.
Se vaihtaa, ja se vaihtaa sitä tosi nopeasti. Ja se vaihtaa nykyään sitä nopeammin kuin koskaan. Ja sen takia se elättää harvoja, esimerkiksi vain julkisuus.
No niin, nimenomaan.
Ja sitten sä joudut semmoiseen niin ikävään tilanteeseen, että sä näyttäydyt jotenkin upeana ja ihmeellisenä jossain 7 päivän sivuilla. Ihmiset katsoo ihailen. Ja sitten tosiasiassa sulle ei ole mitään.
Siis se on se harha.
Sulle ei oikein rahaa. Sä et ole ihan varma, että miksi sä edes oot siellä. Ja sitten sun pitää säkkiä keksiä jotain tekemistä.
Niin.
Ja sitten siinä hetkessä se muuttuu aika ikäväksi se tilanne. Ja tavallaan musta on aina, niin kuin, mä aina toivon, että ne ihmiset, jotka päätyy julkisuuteen tähdiksi, että niillä on vahva tunne ja ymmärrys siitä, että miksi ne siellä on. Että mä esimerkiksi itse aina ajattelin, että kun me oltiin bändiä, tehtiin kaikenlaisia haastatteluita, piti tehdä. Ja musta on niin kuin tosi hauska puhua musiikista ja kaikesta, mutta mä aina ajattelin, että no mä kestän tämän, koska se on osa tätä, jos mä haluan tehdä tätä musaa. Se ei ole se syy, miksi mä teen musaa.
Joo.
Ja jotenkin mä uskon, että kun on ollut siihen suht terve suhde, niin tässä on aika ihan ok täysjärkisenä omasta mielestä selvinnyt tästä matkasta. Mutta noi on sellaisia asioita, joita on hirveän vaikea ymmärtää, kun näkee sosiaalisessa mediassa tai televisiossa tai jossain lehdissä upean näköisiä ihmisiä, joilla näyttää kaikki olevan hyvin.
Joo.
Ja haluaa heidän kaltaisekseen.
Et kuinka harha niin. Se on koko kuvia.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu täällä ja Lasse Kurki vieraana. Mitä sä, Lasse, ajattelit silloin, kun mä tulin ilmoittamaan, että mä en halukaan olla enää pop-tähti?
Mä olin onnellinen. Se oli mun ensimmäinen fiilis. Mä olin jotenkin ehkä vähän helpottunutkin, koska mä aistin, että se pop-tähteys ei ollut sulle enää luontevaa. Sä teit sitä, koska sä vähän odotit, että sulta...
Olin niin velvollinen.
Ajattelit, että sulta odotetaan tätä. Ja sä olit maalannut itsestäsi kuvan, niin kuin sä sanoit, että sä halusit kuitenkin julkisuutta ja pop-tähteyttä. Ja sulla oli joku semmoinen, että sä ikään kuin vielä... Sulla oli semmoiset vielä vahvat niin kuin muistielijät ja ajatuksen semmoiset siemenet tuolla, että tätä sä oot.
Niin, tai
tätä
mut odotetaan olla. Niin, ettei mulla ole muita.
Niin.
Justiin se oli noin.
Ja mä oon aina onnellinen, kun mä kohtaan ihmisiä, jotka jotenkin niin kuin oivaltaa, mitä niiden täytyy tehdä. Miksi me ollaan täällä.
Ne vapautuu.
Niin, ja sehän on kuitenkin semmoinen asia, jota... Me mietitään suurin osa elämästämme ja monet puntaroi sitä, että mitä hittoa, mikä mun funktio tällä planeetalla on. Ja aina kun joku sen niin kuin oivaltaa, niin kuin musta sulla on käynyt ihanalla tavalla, niin se on hienoa. Mä olin siitä tosi onnellinen. Plus sitten mä tykkään tehdä monenlaisia musajuttuja. Mä heti innostuin siitä ajatuksesta, että me päästään sukeltamaan tänne henkiseen maailmaan ja mä opin siitä taas jotain. Ja tota, pystytään auttaa sua, niin kuin meidän kaltainen firma. Ja siitä tuli musta ihan fantastinen matka. Se on niin kuin hauskimpia levyjä, mitä mä oon ollut ikinä tekemässä, toi Made in Heaven.
Niin on, eli me tehtiin siis Warner Music ensimmäisenä tämmöisenä major-levyyhtiönä julkaisi tämmöisen gospel albumin, ja sehän aiheutti heti hengellisissä piireissäkin jo semmoista, ahaa, mikäs juttu tämä tämmöinen, että miksi te olette siinä mukana ja muuta. Mutta mä koin, että se oli niin kuin hyvä klousaus. Se oli myös osa sitä Jumalan armoa, että mun ei tarvinnut luopua niin kuin musiikista. Mm. Et Jumalan pointti ei koskaan mun kohdalla ollut se, että laulamisessa tai musiikin tekemisessä, mitä me ollaan puhuttu, että siinä olisi mitään vääristymää. Et mun suhde on ollut varmaan siihen koko ajan ihan normaali. Mm. Mutta ongelma on ollut se, että kun mun on pitänyt ruveta ajattelemaan brändinä itseäni, tai mä oon niin kuin nähnyt itseään, että Jippu on nyt tällainen ja se käyttäytyy nyt tälle. Eli mä oon niin kuin ulkoistanut ja tuotteistanut itteeni omassa päässäni, niin mä sain luopua tästä tuotteesta ja heittää sen niin kuin veke, koska sille ei ole oikeastaan voitu enää tehdä mitään. Ja sit se niin kuin
Eikä se ollut totta.
Niin, se ei ollut todellinen. Ja sitten semmoinen, niin kuin, että aina toi on toi sekoilija ja Jippu tulee tuolle. Ja sit mä en muuten koskaan oikein tiennyt, pitikö mun olla korkkareissa vai villasukissa. Että mä, niin kuin, mä en oikein yhtään...
Iso kysymyksiä.
Ei, mutta ihan oikeasti ne vaikuttaa hirveästi, että meneekö mä nyt, onko mä niin kuin seksikäs vai onko mä niin kuin höpsikäs vai onko mä niin kuin söpö. Vai onko mä niinku kaikki tietävä? Niin mä olin niinku ihan persoonallisuushäiriöiden siinä osassa. Mutta nyt kun mä oon kirkossa, kun mä oon musiikkievankelista mun nimi, niin se on kuin mun sydämeen kirjoitettu. Mulla saa olla jakkutakki. Mm. Mä saan näyttää amerikkalaisen presidentin vaimolta, tylsältä konservatiiviselta, kiharahiuksiselta, vähän rouvamaiselta jo vaan niinku nuorena. Et ne on mun vaatteet. Mä oon niinku löytänyt myös ne vaatteet sisäisesti ja ulkoisesti. Et kun mä ostan nyt vaatteita, niin mä en niinku mieti, että mitä mä laitan Emma Gaalaan niinku jatkoille päälle. Teekö se siis semmosia, mitä miettii? Niin nyt mä vaan niinku ostan ne, mistä mä pidän, ja ne sopii siihen mun työhön, missä mä oon.
Mutta sä sait onneksi miettiä Radio Gaalaan hienon.
No se on. Mutta sekin oli ihan mietitty ihan sydämellä. Eikä silleen, niinku, että näkyykö mun lantio tai jotain epämääräistä. Ja no, nää nyt on tovin pinnallinen kuva artistielämästä, että ne vaan miettis hattuja.
Ei paljon se... ne miettii sitä, mutta se on myös semmoinen asia monille, että se tulee todella luontevasti. Ne nauttii siitä ihan hirveästi, ja musta sitä on ihan katsoa, että wow, noille, ne oikeasti toi on niinku niille
joo, ja
sitä
se on,
kivaa
se on,
arkea.
Se on ihanaista taas mulla, niin se on taas just, että kun mä oon oikeasti sellainen niinku kalsareissa viihtyvä vähän niinku amis
noniin
ollut, niin sit niinku se oli mulle tosi raskasta. Hei, kiitos Lasse, että sä tulit juttelemaan kiitos, näistä Jippu. Asioista. Tästä tuli jänniä mielenkiintoisia kulmia esiin. Mulla on tapana ottaa tähän loppuun aina yksi rukous, mitä on noussut tässä pintaan, niin hiljennytään. Kiitos rakas Jeesus siitä, että niistä lahjoista, mitä sä oot meille kaikille antanut. Herra, suojele vääriltä uskomuksilta ja niiltä haluilta esimerkiksi, jos tätä ohjelmaa kuuntelee nyt jotkut, jotka kokee riittämättömyyttä omassa työssään, että pitäisi olla jotenkin enemmän tai olla jotenkin, että on tullut semmoiseen menestykseen suuri tarve jotenkin semmoiseen ulkoiseen, niin että se kääntyy siihen sisäisyyteen, siihen merkitykseen, että miksi sä teet sitä juttua ja että se on se, niin kuin se ydin. Kiitos kaikesta rakkaudesta ja armosta, minkä sä oot lahjoittanut jokaiselle ihmiselle, jokaiseen elämään. Ja kaikki tämmöiset narsistiset kivut ja ihmisiä, joilla on tämmöisiä kokemuksia narsistisuudesta omassa itsessään tai muissa, niin sä paranna. Anna ymmärrystä ja käsitystä näihin kysymyksiin. Herätä lisää keskustelua ja tännekin voi lähettää tästä kysymyksiä. Ja ehkä tämä avaa jotain uutta, että on nostettu esiin se, että myös narsistisuus on alue, mistä Jumala voi parantaa, kun itse narsistinen ihminen näkee oman sairautensa. Kiitos Jeesus. Aamen.
Jippu ja ihmisen ääni.
Sä oot toivonut multa tähän loppuun Made in Heaven-levyltä yhtä laulua. Kestä vielä hetki. Onko sulla tähän jotain perusteluita?
Se on vaan ihana. Ihana laulu. Siinä on musta kaunis viesti ja mä haluaisin kuulla siitä tommosen pianosovituksen.
No niin, kestä vielä hetki ja se on mun teksti ja Kalle Sydenyksen kanssa yhdessä sävelletty. Yhdessä
oli kuutamo. Toisessa nuor Pandora. Ja se avaa lippaan, kun mä kirjoitan. Toisessa oli avaruus ja sen mustaan aukkoon heikko rakastuu. Ja se vetää mut puoleensa. Ja se on niin vahva voittaja. Ja se on niin huono kantaja. Ja se on niin kestetään vielä hetki ehjänä. Kotiin pääset viime metreillä. Elämä on kuitenkin Jumalan tekemää. Kestetään vielä hetki ehjänä. Saat käsissäsi kauneutta pidellä. Elämä on kuitenkin Jumalan tekemään.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.